XFM jipprezenta Abbord mal-kurs Sara u l-Pirati Bi-produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emanuel Buttigieġ
Privateering, we will go Privateering, you
Nil-għaw l-semija ta' Campus FM għal-programm ieħor abbord mal-Kursara u l-Pirati mal-Liam Gawċi u Emanuel Buttigieġ. Il-ġimgħa l-oħra konna bdejna nsegu l-avventuri li għadda minnhom il-Kaptan Michele Picasso fis-sena 1794 flimkien maċ-ċurma tiegħu. Daw kienu qegħdin ibaħru madwar il-Mediterran, jekk tiftakru rajnihom marru ftit Lampedusa, niżlu ftit l-Afrika ta' fuq. Salpaw lejn il-Vant, kellhom numru ta' avventuri, pozittivi, oħra mhux daqshekk pozittivi, għalihom imbagħad tkun kif tarhom min-naħa l-oħra wkoll. U ħalejnhom li kienu ntaqgħu ma' dal-bastiment, kienu Griegi, kellhom xi merkanzija torka u ntlaqa' forma ta' kompromess. Salpaw u mbagħad intaqgħu ma' xebek illi attakkaw u sabu. Merkanzija mhux ħallin u fuq li jinkellu kellek il-ful, kellek il-ross, kellek l-għażel, ammuħ, però kemm xi ħsaratu fiha din, il-ġir mhux kollox kien tajjeb fil-fatt.
Ekku, l-ewwel nies tibda taraw hekk ukoll il-problemi inti xi jkollok bħala kaptan biex tmexxi dan il-bastiment. Għax daqqabdu dawn l-affarijiet kollha imma bil-waqt il-battalja kienu laqtu il-bastiment, allura daħal l-ilma. Sintendi immaġinaw ir-ross. U il-fazola li qed tixxarrab din ma tistax li ħamba pratikament.
Tal minestra dak il-ħin.
Eżatt. U ssiba ħafna ta'. Missiba ħafna li l-bastiment ikun qed jereq u l-kaptan jiddeċiedi eżempju li joqtol moza jew muntun biex jieklu ikla tajba fil-għaxija. Biex eżatt jħeġġeġ naqal l-ispirtu tal-baħrin. Imma x'inhu qegħdin jaraw li kellhom din il-problema. Resqu lejla il-lej xad biex jipprovaw isalvawha ma nnexxilhomx u qabdu li setgħu salvawhom il-bastiment li kienet jereq tal-għadu tellawh fuq il-bastiment. Hemm każ żgħir interessanti hawnhekk li meta resqu lejlart il-kurzità li kellu raj tal-iġmla li kien hemm fil-viċin da jara dan il-ġen kollu ħdej il-baħar u da r-raj tal-iġmla resaq. Lej il-bahar biex jahra il-ġara. Il-kursara Maltin raw opportunità interessanti.
Uħatfuħ
ukoll. Miskin dan il-kursita waqqatu fl-iskjafetu. Waqqatu fl-iskjafetu u daw xin raw dan ir-raj niżdu l-Maltin jiġru armati għalih, arrestawh u tellawh. Fuq il-bastiment u żdiet skjaf ieħor abbord.
Ma ħadux liġimla ma lilu.
Le, liġimla man sissa fir-riċerka tiegħi kollha qatt ma sibt li qabdu iġimla. Ġlut tal-iġimla hija li kienu jintużaw imma qatt ma sibt każ li jinqabdu iġimla.
Interessanti. Mela wara dik l-avventura semi fortunata.
Semi fortunata, ejja ngħidu hekk.
U anke l-povru raj.
Issa qegħdin nieħlu lej Settembru. Jiġifieri.
Xort għadhom qed isalpaw fl-inħawi tal-Vant.
Għadin għadhom lejn il-Vant hemmhekk kien l-aħjar u l-bastiment kien kbir biżejjed li jista'
jagħmel
jagħdi ċertu żmien ibaħħar. U mill-ewwel jibqgħu jaqbdu bastiment żgħar. Jiġifieri fl-10 ta' Settembru qabdu bastiment żgħir mingħajr ebda ġlied. U sabuh li kellu il-baħrin kollha Griegi. Imma sabu erba' torok u żewġ lut.
Sewa.
Abbord. Tal-aħħar ħajtuk prezz tajjeb ħafna. Il-lut. Lura lejn Malta lura dak l-istess. Timmaġna il-kaptan u l-uffiċjali jirrealizzaw għandna biċċa profitt mhux ħażin. Arrestawn il dawn is-sitta, il-bastiment ħallew ħaddej u lil daw tellawhom abbord. Iktar ma beda jgħaddi żmien l-istess, f'daqqa waħda jerġgħu jaraw bastimenti ieħor kif qed intaraw meta kienu jkun ma jkunux lejn il-Barberija imma lejn il-Greċja, tibda tara bastiment wara bastiment, bastiment wara bastiment.
Huma ibħra
rikki
attivi u
attivi hemm ħafna merkanzija dejja. Allura kien perfett għal Kursara Maltin. Isibu dan il-bastiment li pollakka li kienet sejra mill-Lixandra għal-Rodi. Dejjem inkollu nsemmiha jiena mill-Lixandra għal-Rodi mbagħad għall-Istanbul. Dak kien.
Kienet il-highway.
Il-highway, eżatt, dikija. U mal-ewwel isibu li kienu Griegi il-Baħrin, imma l-istess bħal ta' qabel kien hemm tmien passiġġieri. U l-passiġġieri ġeneralment kienu jkunu nis-sinjuri. Allura tkun taf li inti r-ran tagħhom ħajkunu għoli iktar.
Ħajkun
tajjeb. Seba' minnhom kienu Torok.
Veri tajbin, leġittimi.
Leġittimi tista' tkaxkolhom, imma wieħed minnhom kien Greek Venezjan.
Iktar komplikat.
Ħafna iktar komplikat, spettakolarment komplikat inħobb ngħidha wis din il-kelma. U dan huwa episodju li għalina anke fl-istoriografija huwa interessanti ħafna. Għax dan il-Greek ħanużaw din il-kelma Greek, ħanajdu ħansejħu l-Greek mal-ewwel ħalli ma nqogħdux nikkumplikawha. Da beda jgerger u beda jgħidilu misma l-ebda mill-merkanzija minn tat-torok kollox huwa tiegħi u da Picasso jibda jiżen is-sitwazzjoni. Tinsawx li fl-episodju ta' qabel aħna tkellimna li isma dan kien qabad dan il-bastiment kien kollu Greek ma bdiex jemminhom. Mbagħad irrealizza li għamel żballu ħalli hom għaddejjin.
Irid
joqgħod iktar attent. Għax sintendi dawn il-Grigi il-merkanti għafu jkien jitkellmu bejniethom. Kif ġieli qedna li kienu anke jkunu jafu x'tip ta' bastiment ħajtilhom minn Malta. U dan xin beda jara li dan il-Grieg ħajqod jiġi bil-paroli isma dak tiegħi tmissux, da ddeċida isma. Ara, asħammis sal-merkanzija, imma daw torok ħan uħodhom żgur. Daw tiegħi. U jagħmel kas perfett li meta kien lura Malta u qed jispjega lill-uffiċjali tat-tribunal għax dan fil-verbale li ġieli semmejna li jiġi tagħmel apparti l-ġurnal l-informazzjoni nħuduha wkoll mill-verbale tal-kaftan li jkun qal fil-kwarantina.
Speċifika il-rapport finali.
Il-rapport finali. L-opinjoni tal-kappillan kont ngħidlek. L-opinjoni tal-kaftan. Da jispjega u ħanejda bit-Taljan u mbagħad nagħmlu u nispjegawha. Fil-verbale Picasso jgħidlek dwar din is-sitwazzjoni li saru partikolari ġwir dan il-Grieg, il-Venezian Grieg qed jgħidlu da kollox tiegħi u Picasso jgħidlu tajjeb wisq. Jiena ara
Muhammed
Shej, jiena ħanħu li it-toroq u inti itlaq għal rieħek. Iżda x'inhu importanti lura Malta meta kienet jitkellem dwar dan l-attakk jew din il-qabda partikolari ta' din il-ġurnata. Picasso jgħidlek bit-Taljan per evitare liti e processi de quali sono purtroppo stanco avendono sostenuto parecchi su simili depredazioni con esito per io più infelice.
Interessante ħafna, ma qed jgħid bażikament jiena tant issa effaċċjajt minn daw il-każijiet fej daw il-Griegi, Venezjani Griegi jiġu Malta jmorru tribunali dejjem armament jiftħu każ. U nitilfu li meta rajt is-sitwazzjoni u dimwiċċi taħjar nżomm pass lura ħadd it-torok u lilhom għedtilhom morru bislim u nħallu kollox hemm.
Ekku.
Pattikjari amiċi perlaħita.
Eżatt. U din xtaqt niġbed dan l-ispunt Manuel. Li rridu naraw li anka aħna meta nkunu qegħdin nitkellmu fuq dawn is-sitwazzjonijiet internazzjonali prattikament li kienet jiġri. Turi wkoll id-differenza bejn il-kursar u l-pirat. Turi wkoll imma is-sitwazzjoni prekarja li kienu qegħdin fiha il-Maltin. U r-reputazzjoni ħażina li kienu qegħdin jieħdu il-Maltin. Għax aħna għandna ħafna każijiet fejn ir-reputazzjoni tal-Maltin hija kera ħafna, jiġifieri hemm każijiet ċari fejn Grieg jakkuża lill-kaptan Malti li dar rabtu mal-kanun u taħxeba frosta. Biex jammetti li il-merkanzija hija torka u di inħobb ngħidha meta għax l-istampa dejjem hija sabiħa li tkun griża qatt ma tkun bajda u sowda. Hemm pubblikazzjonijiet hemm barra li aħna nużaw u nikkwotaw u naqraw fejn jitkellmu dwar kemm il-Griegi kienu dejjem vittmi. U irridu naraw li hija veru. Kienu fitmi, imma wkoll irridu naraw li l-Maltin kienu qegħdin fil-mekkaniżmu legali tas-sitwazzjoni tal-Mediterran anka tad-dinja, kienu qegħdin jippruvaw kemm jista' jkun ma jeħluġ dawn il-problemi.
L-esperjenza tal-mek.
L-esperjenza tal-mek u biex tara wkoll kemm kienet f'saħħitha il-liġi Maltija. Jew tal-ordni, ta' tribunale f'dan il-każ.
Jew suk fil-nidu għal kemm xogħolhom huwa li jisirqu, però hemm xi tip ta' kodiċi li qed jagħmilhom limiti u fuq kollox qed ibbaxxu rashom għall-qorti. Meta tiġi assjonhom kif jgħidu.
Poġġejta perfetta inti hekk.
L-għalix nafu l-irrati kienu anki jaddu sentenzi kontra l-kursara Maltin, jgħu dawk bażat il-Malta, l-istat tanki titfak il-ħabs.
Għanna kazi jċari, għanna kazi jċari li zgur għan itkan mutwarom.
Mek mbatt tifem aħjar għalix Picasso jirraġuna kif jirraġuna u jgħid dak li jgħid u xek.
Ekku.
Mela, għawnek għin, u għistad nifem għal-fejs diskrivejtu parasetu u għed tan-nofsi su danax. La successi kbar, ma xaħġa tjale.
Xaħġa
ġifiri. Minn dak is-semi successi ieħor, issa salpaw u ħajsibu xaħġa oħra ma.
Iva, le, dan għalhekk huwa każ.
Forsi ġejja id-darba t-tajba.
Id-darba t-tajba, għalhekk huwa każ interessanti, għax infakkar l-semmi, ġifiri, da għadna kif matul l-1794, Picasso qabad skjavi mill-Afrika ta' fuq minn fuq l-art. Li kienu ġejjin minn Mekka, qabad merkanti lut, qabad merkanti torok, qabad baħrin torok. Qabad raj li qed jiġra l-ġimla. Allu qed kien hemm torok ma' Griegi, ma' merkanti Griegi u l-Griegi ma' missomx imma ħa torok. Allura għandek bl-Ingliż ngħidu case study wara case study biex tifhem din is-sistema l-iskjavitu kienet l-ekonomija b'saħħitha jew fost l-aħjar modi kif inti tagħmel flus bħala kursar. Għalina bil-lenti tagħna kif dejjem ngħid jiena tas-seklu 21 li inti kollok bniedem ieħor proprjetà tiegħek hija xi ħaġa kera. Dak l-aħħar mill-aħħar dawn da inti ħajkunu biċċa tal-laħan tiegħek. M'hemmx mod ieħor kif tgħidha. U wasalna qed jispiċċa Settembru u kienu ħajin nexilom jisibu għajan ejdu iċċirasa lej l-axħar ta' dan il-sogġorn li kellu fl-1794.
Sajj, mela nifu għal-ftit minuti ta' mużika u nkomplu għonek bladdi l-avventura. Nil-qawlura l-istamija ta' Campus FM għal-programm Abbord mal-Kursara u l-Pirati fej edin inkomplu nsegwu l-avventuri tal-Kaptan Michele Picasso u nistijaw fis-sena 1794. Konna waqafna fejn għal-darboħra, bastiment, grigi, komplikazzjonijiet kollha li segwew ma wasalna fis-26 ta' Settembru iċ-ċirasa fuq il-kejk għal-Picasso l-avventura partikolari. Ġera.
Dan fuq ix-xefaq jimilħu bastiment li anka inti meta l-esperjenza ta' dawn il-kursara tibda tara fil-bastiment mill-bogħod. U jidher li kien bastiment ta' trasport.
Sewa.
Ġifieri mhux merkanzija, bastiment ta' trasport ifisser li għandu l-passiġġieri. Meta inti jkun bastiment hekk ifisser li mhux armat, il-passiġġieri ġeneralment jekk ma tiġikx ħażina ma jkunux tajbin għal-ġliet. Baħrin ikollok mill-inqas, għax ma jkunx la militari allura inti dejjem il-bastiment tal-merkanzija kemm inqas Baħrin, da Picasso x'inra dan beda jipponta leħ u mill-ewwel inqabad dan il-bastiment laqqas biss prova jiġġieled jew jipprova iwaqqaf lil Picasso milli jirbħu.
Interessant li kienu jieħdu dan riski u xoqat taħseb, biex kienu jafu li praw ma miżew da bidda tibta kursara, ġifiri ma xort qed issalpa u mingħajr protezzjoni kważi.
Ija, infatti mbagħad tibda tara kemm l-Imperu Ottoman beda jitlef fis-saħħa fuq il-Mediterran. Awej, dak huwa każ ċar li infatti issibhom fis-snin l-aħħar snin 80 tas-seklu 18 meta kien hemm il-gwerra kontra r-Russja.
Iva.
Issib ħafna iktar każi fejn il-Maltin jgħidu sma ma attakkajniex għax kellu bastiment tal-gwerra miegħu. Badniħ, xin rajna bastiment tal-gwerra ġej għalina. Xin mbagħad wara l-gwerra jerġgħu jifqu jerġgħu il-bastiment jieħtlu lura lejn il-port tal-gwerra. Allura terġa' jerġa' jiddokolok daw l-opportunitajiet. Xi ħaġa interessanti wkoll. Fis-sajf kienu joħorġu t-torok. Fix-xitwa ġifieri daw hekk wasalna lejn l-aħħar.
L-aħħar tas-sajf.
L-aħħar tas-sajf. Il-bastimenti jibdew ikollhom problemi ta'
manutenzjoni.
Ta' manutenzjoni jridu jqalftuhom, allura jiddeċiedu jieħdlu lura. U iktar u iktar. It-torok u l-Grieg bejnietom stess dejjem kien ikun hemm dik l-animożità.
Kienet relazzjoni love-hate
waħda minn dawk il-veri, waħda minn dawk il-veri. Dan xin jaqduh tal-bastiment. Ikun hemm 41 persuna bniedem tifel tifla perfetti, mhux perfetti, li jsiru skjavi f'daqqa waħda. Iġifieri da mhux bat wieħed minn hemm, wieħed minn hawn, le da bat 41 f'daqqa. U tkompli tara wkoll il kif kienet is-sitwazzjoni, li l-uffiċjali kellhom dritt li litteralment iċċartu il-ħwejjeġ minn fuq il-vitmi tagħhom u jieħdu dak kollu li jsibu fuq. Iġifieri di jsibu ħafna li kienu anke t-torok kienu jippruvaw jaħbu l-flus. Għax l-uffiċjali Maltin kellhom id-dritt li jieħdu kollox u dak qatt mhu ħajmissuhom l-investituri. Ma ħajħdu xejn, il-profitti kienu mill-iskjaf, imma jekk skjaf ikollu ċurketta d-deb.
Dak għal-min jaħtfu.
Dak għal-min jaħtfu.
Sawa.
Mariano Bardon u Agostino Orlandini, tnejn minn nies li l-istess, l-istorja tagħhom hija tant sabiħa. Mariano Bardon huwa bniedem interessant ħafna kien jaħdem ħafna mal-kunjatu ta' Picasso. U kol kien fl-iskjavitu mal-konjatu ta' Picasso.
Kienu l-sira fl-imkien.
Kienu l-sira fl-imkien. U biex inkomplinati konftit iktar kullu fuq dan Bardon li huwa karattru affaxxinanti. Kien mill-Furjana u kien l-unika eżempju li għandna ta' tabib li kien jiġġieled.
Alright.
Dak kien tabib, kien kwalifikat bħala tabib. Ma nafux xi kwalifiċi kellu, ġifieri u ma naħsibx li kienu kwalifiċi kbar ħafna. Imma dan Mariano Bardon sa ittra għandna li qed jikteb lil mara tiegħu u nibqa' wisq sabiħa ħafna hija ittra li qed jibbatla mill-iskjavitu biex tibbatlu l-flus u batitlu l-flus infatti u jgħidilha jiena naf li ħanżir taqtalu dembu ħanżir jibqa' imma kemm nixtieq. Nerġa' narak. U infatti il-mara batitlu l-flus biex jerġa' lura Malta.
Kellu xeħta romantika.
Ija, kellu xeħta romantika fil-mod tiegħu. U dan Mariano Bardon mill-Furjana ġi lura fl-1794 jitla' bord mal-Kaptan Zelalic. Imma jintaqgħu mal-bastiment ta' Picasso. Forsi ħabba għax il-kunjatu ta' Picasso kien jafu l-Bardon, da' id-deċida li ma' jkomplix ma' Zelalic.
U għalep ma' li.
U għalep ma' Picasso. U ġetu tajba, għax xin qabbat, xin qabdu dan il-bastiment, wieħed mill-vitmi ta' Bardon isiblu 60 pjastra
fil-borza
tal-flus tiegħu u daw kienu ta' Bardon. Agostino Orlandini l-istess kien on the way to greatness, kien minn Trieste.
Sawa.
Again, xi ħaġa interessanti ħafna. Agostino Orlandini sentej wara jkun kaftan. U dan l-istess isib borza tal-flus ta' 75 pjastra.
Fir żgur ma rotajr dawk it-tni.
U żgur. Imissa din hija l-biċċa tax-xogħol.
Sax se tagħmel b'dan kollu.
Dawn għandek iktar għandek skjavi daqs kemm għandek baħrin.
Ej, ej, bil-Inglis espressjonija di embarrassment of riches.
Ekku, tibda tafna, tibda tejt imma da minn għax meda dejjem rasu.
U zammewħ l-bastiment l-abdu.
Ija, zammewħ għax
ma setgħu. Irrid isalpa t-nejn, għax ovvjament fuħed b'sew għadlok dak kollu.
Mhux hekk, irrid isalpa t-nejn, jekk da kellu li kell kollu li kellu għan-nies tiegħu, issa jrid id-doppju, pratikament.
Però probabbli sab xi ħaġa wkoll fuq li ħorri l-qabba.
Iva, imma rridu ngħidu li l-Maltin kellhom ċertu mod kif jitrattaw l-iskjavi bil-liġi. Allura jekk skjav jiġi lura Malta. U jsir jaf li bil-liġi da kellu bżonn jieħu 400 gramma ta' ħofs kuljum u fi kassu ma tagħilux, da jista' jfittxu.
Alright.
Allura inti trid tara trid anke sempliċiment ilma. Da l-ilma inti. Jekk lek dal-bastiment probabbli kien sejjer ta' ħajsalpa għal 3 ijiem, ftit ħajkollu ilma.
Imma
Picasso kellu bżonn ħafna iktar issa x'dajri tiġibhom lura lejn Malta. Għax da mhux ħadd jinexxi lek dbieħħhom l-art il-Greċja, 41 kien impossibbli li ttella dawk il-flus kollha. Kienet eja ngħidu a balancing act li ma kienx faċli.
Però ba jiġix lura Malta mill-ewwel u fil-fatt jibqa' jfittex ħajra jsib xi ħaġa oħra. U fil-fatt jaqbad xi priżi żgħar oħra.
Baqa' jaqbad issa jew ir-rejba, jew inkella.
Interessanti anke tabak, sapun.
Qed jaqbad it-tabak, qed jaqbad is-sapun. L-istess affarijiet li.
Ma jasal punt fejn jgħid isma' aħjar naħsbu lu issa.
Xi ġralu da issa daħlu f'Ottubru.
Mhux iż-żmien ideali.
Mhux iż-żmien mhux tkun jgħid, speċjalment bil-bastimenti mimlijin skjavi. Jiġi da immaġinaw ta' intina il-ħmieċ daw għandek it-trabi. Da għandna hemm it-tfal skjavi daw it-tfal ma tistax issikkithom jekk tarbija ma tistax jiġri l-biki tat-tarbija, il-moża li għandek għallikela l-għada għadek ma tiltix, l-intina kollox daqqa. U fl-20 ta' Ottubru qegħdin viċin il-kosta ta' Kandja, Kreta.
Kreta.
U għal xi 9 ta' bil-lejl jotolqothom maltempata kbira. Imma maltempata kbira li tibda tħabbad iż-żewġ bastimenti bdew jippruvaw joħorġu minn din l-ixtajta għax inti jekk l-aħjar waqt il-maltemp toħroġ il-barra għax inkella jkissrek mal-blat. U tant kemm kienu għedin situazzjoni gravi li bdew jitfaw il-merkanzija li kienu qabdu mhu fuq il-bastiment.
Kalla ħajeru,
sa żewġ kanuni nislu. Is-sitwazzjoni innexxielhom isalvaw minna u bil-mod il-mod innexxielhom isalpaw lejn Malta. Importanti li ngħidu wkoll li huma ġejjin f'dan il-ħmieċ li għad qed insemmu ta' abbord dew mutu l-iskjavi. U bla ebda ritual, bla ebda ċerimonji
jitfawhom
il-baħar u mitlu fin hemmhekk
għal dejjem. Però fl-10 ta' Novembru jinexxielhom jaslu Malta.
Iva, fl-10 ta' Novembru jaslu Malta. Inkredibbli dajlhom siċċur abbord u dan Picasso jiġi lura ħajja nkunu ċari jorok idejh. Għax jider li kien ħajamel.
Kemm xa flus sewa.
Ija, kemm xa flus. Sowa, dan ħajbih 59 skjaf li kollha jbieħhom, jibda jbieħhom mela inti wara li wasalt f'Novembru għandek żonn il-kwarantina.
Eżatt.
Jiġifieri 40 ġurnata u wasalna lej Diċembru. U lej Diċembru fl-20 ta' Diċembru tibda s-subasta jew l-irkant. Tal-merkanzija umana. Jiena li li taffaxxinani li da din hawn Malta qegħdin inbieħħu in-nies meta ġewwa Franza il-deklarazzjoni ta' The Rights of Man diġà ġiet iffirmata.
Aha, però kif nafu The Rights of Man ma japplikawx għal kulħadd.
Ma japplika assolutament isma' fl-aħħar mill-aħħar ma rridx ukoll biex nkunu għedna kollox. Napoleon stess ma użax dik il-Declaration of Rights of Man għal San Domingo.
Eżatt.
Li kienet mimlija skjavi. Hija interessanti li 11 minn dawn l-iskjavi kienu taħt is-16-il sena.
Għadhom żgħar.
Li wieħed minnhom kien għadu tarbija. Interessanti li din it-tarbija ġiet mibjuha ma' ħuta ma l-ħuta li kellhom 5 snin, 6 snin. U mbiħuħa, u mbiħuħa u koll ma omma. Ma omma t-tarbija, li l-istess kella, kella madwar 40 sena, kama t-tidda t-tejdom daw l-affarijiet. Daw, familja. Mara bit-tfal, għet immaġinom, għedin jiġu mbiħuħajn, għal ikunem raġel malti li daw qatman ta' għaw miħaw, ma jafuħx, daw kull ma jgħamelu joffri il-flus għal-jom, u daw s-sasaru il-propieta ta' dan il-malti, għal-oj so' t-soppardi kien. Imma u koll, rridu niftakru li dan izmin u koll, ta' novembru kollu, Picasso kallu jħallas għal-laħam, għal-ħobs, għal-zebbuċ, anka għal-sapun biex jinħaslu dawn l-iskjavi.
U fl-axħar għamel imma madwar 13,000 skut.
13,000 skut. Infakkarkom, tilkom dit fl-20 ta' Deċembru, dan l-irkant, waqfu ftit
għal-miliet,
u reġaw komplow ba' għaddejn sa' 30 ta' Deċembru. U għamlu 13,000 skut. Iġifiri, il-grammastru, l-10 fil-mija tijaw, biħet u iħor, għal għaxġem il-sistema jgħak komplikata ħafna, imma il-grammastru ħa 730 skut. Li kien ammont kbir, eh?
Kontent.
Kien kontent ħafna. Picasso minn dan joħroġ kemm xej tajjeb. Għamel il-profitti u minn hemm baqa' isalba. Jiġifieri ma waqafx hemmhekk.
Aha. Però eventwalment ħajsib kappell jiġih.
Ija, ħajsib kappell jiġih u fl-elf baqa' jisalba kull sena. Imma l-1797 jattakkawh żewġ bastimenti toroq. Huwa fost l-aħħar kursara Maltin li tilef kontra bastimenti Ottomani u kellu jaħrab bil-tender tal-bastiment lejn Zante, l-lum Zante dak jaħrab l-emmek u jisib li Zante kienu għadhom kif niżlu il-Franċiżi u ma kienieċ iktar tal-Venezjani. L-istorja ta' Picasso ma taqafx hemmhekk, l-istorja ta' Picasso hija twila, sabiħa interessanti, sa' anka kien involut ma' f'ħafna affarijiet, imma fl-aħħar mill-aħħar spiċċa wkoll Korsika ma' Mikel Anton Vasalli.
Dinja differenti mbagħad.
Ħafna.
Tajjeb. Grazzi semmija tal-li kontu magħna u nistennukom terġgħu tingħaqdu magħna ġimgħa d-dieħla għall-iktar avventuri.
Għadkom kemm smajtu abbord mal-Kursara u l-Pirati. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Jem Gawċi u Emanuel Butiġiċ.
Privateer, we will go. Privateer.